Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kulo Pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan kadang kulo menapa panjenengan saya kemawon nggih pandonga kulo panjenengan tansah pinerkahan dening Gusti lan tansah jinangkung tining Gusti mekaten nggih. Para pamirsa kulo kepingin sangat ngancani panjenengan wonten ing pepanggihan menika wonten ing salebetipun adicara margi utami. Nanti cara ingkang dereaken panjenengan sinau kayektesan kitab suci urutan nggih saking purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu nanging sameniko nembe dumugi serat Efesus. Kulo ngaturaken salam kulo nggih. Salam kulo dumateng Ibu Mariati nggih. Kados pundi Ibu Mariati nggih sae-sae to. Serat panjenengan sampun kulo tampi ugi Ibu Ponirah. Wah. Menika sregep sanget nerati kulo nggih. Napa para pamirsa sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa menapa panjenengan tasih kemutan menapa ingkang kula aturaken ning pepanggihan kepengkar menika kemutan Pak nggih sae nggih nek kemutan nggih apik nggih. Nah wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Paulus nglairaken bilih mengsah kita kedah kita perangi lan mengsah kita menika mboten manungsa nggih. Nanging kang kula aturaken tuh pepengen kepengker nggih menika bilih mengsah kita menika iblis mekaten nggih. Para pamirsa kita badhe lajengaken lan sasaget-saget saged ngrampungaken nggih. Mekaten nggih. Nanging saderengipun menika monggo kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika saged tetunggilan malih kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken sedherek-sedherek kawula menika wonten ing asta paduka Gusti paduka tuntuni. Kanthi makaten menapa ingkang abdi paduka andharaken menika. Hanemai kandeling imanipun. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasiran kita lumebet ing kitab Efesus bab 6 ayatipun wiwit 13 ngantos mangke kula lajengaken dumugi ayat 18 nggih. Nanging saderengipun kita sinau wiwit ayat menika monggo kita mbangsuli sekedhik pasinan kita ingkang kula aturaken kepengker. Kadang kula emeta menika kita sawak wonten ing salebetipun peperangan rohani. Iblis sampun ngatur balanipun ing salebetipun peperangan ingkang dipunatur ing salebetipun barisan. Dipun pratelakaken bilih kita perang lumawan iblis. Menika prerembagan gegayutan peperangan satunggal lumawan satunggal kalian kegiatan roh awon. Panjarwa 12 ayat menika mboten sekiat ingkang kedahipun. Sayektosipun ungelipun inggih menika awit peperangan kita sanes lumawan rahlan daging. Nanging lumawan pemerintah-pemerintah, lumawan panguas-panguas, lumawan panggede-panggede jagat ingkang peteng menika. Lan sedaya menika roh, lumawan roh-roh awon ing langit. Inggih menika peperangan kita. Lan menika sawek dumados lan mindak-mindak. Para pamirsa ing sakiwa tengen kita menika jagat ingkang awon lan jagat menika sawek ngatingalaken badanipun ing wedha samenika. Menawi kulo sanjangi wedal kulo tasin, nem, mesti kathah tiang ingkang boten pitados menapa ingkang kulo sanjangaken. Utawi, tiang-tiang menika sanjang kados ingkang dipun ngendikaken satunggalipun ibu. Pak, panjenengan kok kapireng sangat ngajri-ajrihi. Gitu. Jaman samenika kados pundi kemawon iblis dados pokok pirembagan ingkang misuwur lan dipun katingalaken kanthi cetha. Ing kita kita kathah gereja setan. Wonten perkawis-perkawis ingkang aneh dumados atas kelompok-kelompok bligi ingkang benten kalian saklimprahipun lan ngidapi-dapi. Sameneika cobi kita wiwit semak. Inggih menika ayat 13 saking Efesus 6. Mulane padha nyandhaka praboting prange Gusti Allah supaya kowe bisa nyembadani semasa tekane dina kang ala iku lan tetep tangguh sawise kowe ngrampungake sekabiye. Para pamirsa panjenengan katosaken kita sampun mangertos mengsah kita. Samenika Paulus wiwit nepangaken anggenipun nyimpen gaman ingkang dipun cawisaken kangge ngawontenaken peperangan. Mboten wonten ing pundi kemawon ingkang sanjang bilih tiang pitados dipun desek supados nerang lan majeng. Kunci saking sedaya peperangan menika inggih menika ngadeg jejeg. Kadang kula kitab suci nyukani pasemon tiang pitados kados dene tiang ngumbara. Minangka tiang ingkang ngumbara kita kedah lumampah ngelangkungi jagat menika. Kitab suci ngrembak kegayutan kalenggan kita minangka jejeripun seksi lan kita kedah kesah dateng pojok ing jagat. Kados olahragawan kita kedah mlajeng. Kita mlajeng kanthi mripat ingkang tumuju dumateng Gusti Yesus Kristus. Samenika Ibrani kaliyan pasal setunggal. Sarto kalawan mantep padha lumayu ing pabalapan kang kewajibake marang kita, ayo padha kita lakoni kanthi mandeng marang Gusti Yesus kang nuntun kita ing sadruning pracaya sarto kang ngasto pracaya kita marang kasampurnan. Ibrani kali welas ayat tunggalan kali. Nanging, ing wekdal kitab suci meratelaken kegayutan kita minangka pejuang, piyambakipun sanjang pilih kita kedah ngadeg jejeg. Kadang kula jujur kemawon menawi kita dipun kengken milih, pramila kula badhe langkung remen nindakaken kathah perkawis ingkang dipun anggep kina dipun bandingaken kalian gelutan. Sawetawis taun kepengker Billy Sunday piyambakipun menika penginjil dados kawigatosan ageng ing wekdal sanjang pilih ing mimbar tiyang ingkang khotbah sawek lumawan iblis. Manut kula wonten satunggal perangan ageng kayektosan ing salebetipun awit peperangan menika inggih menika peperangan kasukman. Lan panjenengan mangertos bilih peperangan kasukman badhe tangsa dumados sing pundi pangandikanipun Gusti dipun wucalaken. Lan Injil dipun wartosaken. Inggih menika garis peperangan jaman samenika ingkang dumados mindak-mindak jaman samenika. Ing mriki kemawon mengsah tumemen makarya. Mengsah mboten nyambut damel ing kampung ingkang reget utawi ing pesta-pesta ing dinten Minggu. Kadang kula sawetawis taun kepengker ing wedal kula tasih aktif ing kaum muda kangge Sang Kristus minangka jejeripun abdi Gusti. Nem-neman, kulo tangsa medal saben malam minggu. Kulo sami kulino sanjang pilih malam minggu meniko malam iblis, lan kulo sami anda desakan malam minggu meniko dates malam ibon Gusti. Sameniko kulo tasih gada sawetawis taun kangge naliti kahanan, manut kulo iblis tasih tileming griyo ing malam minggu meniko. Manut kulo piyambakipun sawak ngaso supados piyambakipun saged dateng gerejo ing injingipun. Kenging menapa iblis gada kekajengan lumawan kembalanipun piyambak. Tiang-tiang menika sampun darbeipun iblis. Gitu. Kula mboten yakin menawi iblis badis bombong atas tiang-tiang menika. Sayektosipun manut kula iblis malahan isin dumateng kathah tiang ingkang mboten saged pisah kalian alkohol. Lan tiang-tiang menika sengsara ingkang kasil. Iblis mboten bombong atas tiang-tiang menika. Kenging menapa? Awit iblis langkung remen medal perang ing salbetipun peperangan rohani. Nek karo wong sing gayane mabuk ora usah digodho gitu. Wis bene wae, ora mati dhewe gitu. Nek kateng kula, secara pribadi kula mboten nate rumaos bilih kula kedah ngawontenaken peperangan menika. Ingkang kula kajengaken, kula mboten nate rumaos kula kedah nyerang. Dawuhipun inggih menika supados kula ngadeg jejeg iblis kemawon ingkang nyerang. Dawuh kangge kita inggih menika, kabeh wis rampung, tetep ngadeg jejeg. Kula mboten nate semangat kalian kelompok tiang Kristen ingkang kawon lan ngitung majuwa prajurit Kristen bariso kaya arep perang. Manut kula langkung kalandhesi Injil menawi tiang pitados ngitung ngadeko kunjo Sang Kristus PKP prajurit salib. Namung kanthi ngate cecek ing salebetipun jagat ingkang awon sampun satunggalipun kamimpangan tumrap tiang pitados. Amin kateng kula. Nah, kula lajengaken. Para pamirsa, inggih menika jamanipun ing pundi manah kula prihatos menawi ningali kathah gereja. Kulon tresnani gereja lokal, nggih gereja ten Batu, gereja ten njenengan, nggih pendeta panjenengan, kulon tresnani. Kata sangat pendeta ngidap-idap ingkang perang secara karohanen. Poro pendeta inggih menika tiang-tiang ingkang saestu-estu wonten ing garis perang jaman samenika. Wonten Abdi Gusti nate ngrawuhi kathah konferensi kitab suci lan piyambakipun ingkang kedah ngandikan awit pendeta menika gadah kekajengan biyantu poro Abdi Gusti menika. Kulo sampun dangu dados Abdi Gusti kangge mangertos kados menapa endah raosipun lan kados menapa tangsa ngajeni ing wedal tiyang sanes manggi kulo lan ngadeg ing sandinganipun kulo. Kadang kulo manah kulo sakit menawi ningali tiang-tiang ingkang dateng gereja wiwit sudo lan kisah saking gereja ingkang rumiyinipun gereja menika gereja ingkang ageng. Warga gereja sampun muto dumateng kasunyatan bilih wonten peperangan ingkang kedatipun adepi ing mriko. Peperangan rohani. Menapa panjenengan tetungo kangi penito panjenengan ing Sabtu dalu? Ampun ngritik piyambakipun to. Nanging panjenengan cobin tunga akan penito panjenengan. Penito panjenengan betahaken tungo-tungo panjenengan. Iblis badhe lumawan tiang mriko. Panjenengan boten perlu gabung kalian tiang kata. Ingkang nyalepaken tiang ingkang nglantaraken pangandikanipun Gusti. Katang kula panjenengan kedah nyangga astanipun pendito panjenengan kados Harun lan Hur ingkang nyangga tanganipun Musa demi bangsa Israel. Manah kula gadah krenteng ngladosi sinten kemawon pasaman ingkang mbetahaken tiang ingkang saged nganti pasaman menika. Efesus 6 18 lan kang 11 makaten surasipun. Mulane podo dipanggah. Lambung Musa ana ing kayekten lan ngrasuka keadilan minangka keri. Sikilmu nganggo trumpah cumadangmu marang Injiling tentrem rahayu. Panjenengan katosaken tembung mulane podo dipanggah. Paulus ngimotaken ngantos kaping sekawan dumateng tiang pitados. Inggih menika satunggal-tunggalipun papan ing pundi Paulus sanjang kandi blak-blakan. Lan sanjang kados jenis sersan. Paulus langkung rumiyin sanjang aku mituturi kowe. Nanging ing mriki Paulus merintah supados dipun panggah. Kita mboten namung ing kahanan ngadeg nanging kita kedah ngangge sedaya prabuting perang kangge ngayomi badan piyambak. Kita mboten kenging dipun apusi dening kaculikanipun iblis. Kita kedah siap ngadepi serangan-seranganipun. Selajengipun panjenengan katosaken ugi lambungmu sabu ana ing kayekten lan ngrasuka keadilan minangka keri. Ing salebetipun rasukan kita ing jaman semanten sabuk dipun angge ing peperangan badan minangka jejeripun prajurit. Menika saestu penting, jujur kemawon menawi sabuk menika ical panjenengan badhe kecalan samukawis. Rasukan badhe kabikak lan trono badhe mlorot, gitu. Kita ningali kanan menika ing salebetipun lelucon lan sedaya tiang pitados ningani tiang ingkang nyobi mlajeng utawi repot yang medal kedah nyepengi caranipun ingkang mlorot. Ketingalipun lucu ing lelucon menika nanging ing salebetipun peperangan babar pindah mboten lucu wong totohane nyawa ri, gitu. Kadang kula peperangan ageng ing jaman kepengker kita dipun sukani mangertos. Dipun mimpangaken satunggal jenderal ingkang pinter ingkang perintah dumateng tiang-tiangipun supados ngetok sabuk mengsaipun ing wedal mengsa menika tilem. Enjangipun prajurit mengsaibut nyepengi crananipun kali makaten mboten saged ngokang bedilipun lan awit saking menika para prajurit menika kawon ing peperangan. Kita dipun perintah supados ngangge sabuk kayektosan ing ngajengipun mengsa. Kayektosan inggih menika satunggalipun bab ingkang nyancang sedayanipun dados setunggal. Menapa kayektosan menika? Pangandikanipun Gusti. Kayektosan menika pangandikanipun Gusti. Kadang kula kita mbetahaken tiang-tiang kangge martosaken pangandikanipun Gusti lan nglantaraken pangandikan menika kados jenis sakmestinipun. Ing wekdal menika kathah ingkang nyukani paseksen. Wonten pemain bal-balan, pemain baseball, bintang film, bintang televisi sedaya ngaturaken paseksen. Kata yang antawisipun poros direk menika ingkang boten mangertos kata kegayutan kitab suci kajawi mendo ingkang nedo rumput ing gumo. Kita mbetahkan tiang-tiang kang bangkeanipun dipun sabui kayak dosan. Tiang-tiang menika perlu mangertos pangandikanipun Gusti. Kulo sakit kemawon nyebataken nami tokoh-tokoh ingkang nyimpang ing salebetipun aliran-aliran lan kapertayan-kapertayan. Kulo ngakeni wonten tiang ingkang ngaturaken paseksen ingkang ngeteraken. Nanging paseksen menika saking tiang ingkang meh kemawon kecalan sedoyo rasuan kasukmanipun. Tiang-tiang menika mboten sabuan kayektosan, inggih menika pangandikanipun Gusti. Kadang kula saben perangan saking prabot perang menika meratelaken bab Sang Kristus. Kita wonten ing salebetipun Sang Kristus ing swarga menawi makaten kenging menapa mapanaken Sang Kristus ing mriki ing salebetipun gesang kita ing bumi. Paulus sampun nyukani mangertos kita supados ngerasuk Sang Kristus. Inggih panjenenganipun kayektosan. Lan kita ketang ngerasuk panjenenganipun ing salebetipun gesang kita. Paseksen pundi kemawon mboten ngluhuraken Gusti Yesus Kristus. Langkung saya mboten sisah dipun sekseaken. Nek kesaksian ke orang ngluhuraken Gusti ora sah disekseke. Kekataan tiang ingkang ngatur paseksi. Ingkang namung ngunggulaken pribadi upaminipun kula rumiyin olahragawan ingkang ngedapi-dapi lho sederek utawi kula rumiyin paraga sandiwara ingkang ngedapi-dapi lho sederek lan samenika kula masrahaken talenta kula ingkang ngira-mirakan menika kanjeng Gusti Yesus kaya-kaya Gusti Yesus ki apa nggih wong kabeh sing maringi ya Gusti Yesus tek dipamer-pamer iki nggih. Kadang kula ringkesipun inggih menika panjenengan kedah pitados bilih Gusti bejo awit Gusti kagungan kula ing salebetipun pesamanipun. Panjenengan bejo menawi panjenengan gadah Gusti. Gusti mboten nampi kalupiran ing wedal manggihaken panjenengan lan panjenenganipun mboten kalupiran ing wedal manggihaken kula. Inggih menika ingkang adamel tiyang limprah menika saestu-estu mboten saged sanjang menapa-menapa. Kita manggihaken rasan bilih kita betahaken tiang ingkang ngidapi-dapi katingali saking jagat. Mboten. Ingkang kita betahaken inggih menika nyabui bangkean kita kanthi kayektosan. Supados kita saged ngaturaken paseksi ingkang ngluhuraken Sang Kristus. Sang Kristus inggih menika kayektosan. Namung kayektosan ingkang saged nutupi kalepatan. Selajengipun panjenengan katasaken tembung selajengipun ngerasuo keadilan minangka keri. Sang Kristus menika keadilan kangge tiyang pitados. Kados pundi kemawon kula gadah pemanggi bilih menika kalebet keadilan ingkang sampun dipun lampahi dening saben tiyang pitados. Kadang kula kita sampun tentu ngakeni keadilan kita piyambak kados gombarket. Mboten wonten ginanipun menawi dipun ginakaken dados keri. Nanging pemanggih kula keri menika ngandhapipun kedah wonten manah lan telenging manah ingkang leres ing ngarsanipun Gusti Allah. Ing ngandhapipun kerene nggih. Namung keadilan Sang Kristus ingkang ngandhetaken sagedipun tiyang pitados ngadeg jejeg ing ngarsanipun manungsa lan Gusti Allah. Nanging manah ingkang kaayoman keri. Kedah manah ingkang boten ngipati-pati tiyang pitados. Dosa menika satunggalipun kahanan ingkang gegirisi ing salebetipun gesang. Sawetawis kita nyupi ngadepi peperangan, kita mboten badhe saged mimpang kanthi cara ingkang kados mekaten. Salajengipun dipun pratelaken, sikilmu nganggo trumpah cumadangmu marang Injil tentrem rahayu. Sepatu penting kangge ngadeg, sepatu meratelaken gegayutan landesan. Kita mbetahkan landesan ingkang sae lan bakoh lan cecawis ingkang dasar piyambak. Kadang kulo. Kulo kemutan ing salebetipun peperangan satunggal tanding setunggal, kita dipun wucal nemtokaken menapa suku kita sampun tumapak kiat, utawi sampun masang kuda-kuda kanthi sae. Menapa suku panjenengan sampun tumapak kiat ing selo. Sang Kristus menika landesan panjenengan ing salebeting jagat menika. Mboten-mboten landesan sanes ingkang dipun selehaken manungsa kajawi satunggal landesan ingkang sampun dipun papanaken. Gusti Yesus Kristus. Setunggal Korintus 3 ayat 11. Kita kedah ngerasuk Sang Kristus. Kadang kula kados menapa kita mbetahaken Gusti Yesus Kristus samangika ing pundi kita ngadepi jagat ingkang nyelaki panjenenganipun lan ugi piyawon kasukman ingkang tambah kathah ing jagat ingkang peteng menika. Ayat 16 ngantos 18 Efesus 6. Makaten surasipun. Sadurunge mengkono iku padha nganggo tamenging pracaya, margane kowe bakal bisa nyirep saking panah geni saka pengawak Drusila. Karo maneh padha namparana tetopong karahayon lan pedang roh yaiku sabdaning Allah. Ing sadruning pandonga lan panyuwunmu kabeh padha tangsa ndedonga ana ing patunggilane roh sarta padha meleo lan ditegen anggenmu padha nyenyuwun para suci. Para pamirsa panjenengan katosaken bilih prabot ing perang tiang pitados inggih menika prabot kasukman awit kita perangan lumawan mangsa kasukman. Kadang kula kita kedah jumeneng kanthi ngangge praboting perang menika lan mesti kemawon prabot perang menika inggih menika Gusti Yesus Kristus. Panjenenganipun menika Sang Kristus ingkang gesang iblis piyambak ing salebetipun kitab Ayub ingkang gambaraken kados pundi Gusti Allah ngayomi ingkang dados kagunganipun. Iblis matur. Piyambakipun piyambak lan sedaya gadahipun paduka ayomi, pedamelanipun paduka berkahi lan paduka paring raja kaya kathah. Ayub 1:2. Panjenengan tingali to. Kasunyatan cetha sanget bilih Gusti Allah sampun nyawisaken papan pangayoman kangge kita jaman samenika ing prabuting perang ingkang panjenengan cawisaken menika satunggalipun perkawis ingkang ngidapi-dapi. Salajengipun panjenengan katasaken sajroning mengkono iku padha nganggo tamenge pracaya. Tameng nutupi sedaya prabuting perang. Kadang kula tameng ingkang dipun kersakaken ing mriki inggih menika tameng ageng ukuranipun saambaning lawang. Inggih menika tameng infanteri awrak. Prajurit kedah ngadeg ing wingkinganipun tameng menika lan piyambakipun kedah sawetahipun kaayoman. Sang Kristus inggih menika lawang tumuju kawilujengan ugi lawang ingkang ngayomi tiyang pitados saking mengsah. Inggih menika gambaran ing salebetipun Yohanes 2. Sang Kristus inggih menika kawilujengan sekaligus kangge amaning agesang sekaligus nggih ugi ngaten nggih. Nah, kita mangertos bilih iman anda tesaken kita saged lumebet lawang menika. Yohanes 2 ayat 9. Aku iki lawange, wong sing liwati aku bakal selamat, wong kuwi mlebu metu oleh pangan. Inggih menika kawilujengan kados pundi perkawisipun kegayutan bab praosaman. Kadang kula iman mapanaken kita ing salebetipun astanipun Gusti Yesus Kristus kados ingkang dipun ngendikaaken. Yohanes 1 ayat 17 ngantos 18. Wedhus-wedhusku padha niteni swaraku, aku wanuh karo wedhus-wedhusku lan wedhus-wedhusku padha ngetotake aku. Wedhus-wedhusku padha ndak wene urip sejati, teman ora ana sing bakal mati lan ora ana wong sing bisa ngrebut wedhus-wedhus mau saka ing tanganku. Panjenengan tingali bilih kasunyatan iman saged dados jalaran kita saged sumindhi sawetahipun dumateng Gusti Yesus Kristus. Iman ugi ingkang badhe andadosaken kita saged jumeneng ing sakwingkingipun tameng ingkang badhe nangkes lan mejahi sedaya panah api saking sidur sila ingkang mbudidaya nyerang lan ngrisak kita. Para pamirsa kula sigek semanten rumiyin nggih kula dherekaken ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga kayektosan sampun kawula pratelakaken aturaken wonten ing ngarso poro sederek kawula menika ugi ngarso paduka. Kawula namung nyuwun berkah paduka Gusti paduka jangkung sederek kawula menika tinebihna saking tulasari. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndutung haleluya amin.